Takže já bych dneska rád mluvil o příběhu, který je velmi známý. Každý z vás ho mnohokrát četl. Často jsem na něj slyšel evangelizační kázání, různé výklady. A je to příběh Marie a Marty. Já jsem byl už tak zhruba týden připraven, že o tom to budu kázat, tak jsem to týden promýšlel. Věnoval jsem tomu opravdu mnoho hodin. A zjistil jsem, že čím víc jsem to promýšlel, tím jsem se dostával úplně jinam, než jsem původně chtěl. Já jsem si chtěl zatepat do Marty, do toho její pečování, jak se o všechno stará, jak je tím stresovaná, vyvýšit Marii, jak dala Kristu to nejdražší. Ano, chtěl bych to trošku zmínit, ale často kazatelé, když mluví o nějaké věci, tak si vezmou jeden verš v Bibli, kterým potvrdí to, co už dávno mají ve své hlavě. A tak to bylo i u mě. A pak, když jsem to četl stále víc a víc a porovnával jsem to s mnoha místy písma, tak jsem zjistil, že možná to jádro, to centrum toho poselství je někde trošku jinde. Já vám přečtu tu základní perikopu Lukáše 10:38, myslím, že až 40. Co se tady dělo? A pokusil bych se to rozebrat na dalších místech v písmu. Stalo se, když šli dál, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat. Především bych chtěl ukázat, že tady pán Ježíš mluví ke dvou sestrám. Obě sestry byly velice zbožné a milovali pána a pán miloval je. Byli dokonce bratra. A já bych se nejdřív podíval na osobu Marty a potom na osobu Marie. I tady je napsáno, že ten dům patrně patřil Martě. Ona byla patrně hospodyní. Zřejmě, podle tradice, to byla žena, které zemřel otec. A patrně ji opustil možná i manžel. Možná to byla žena, která si nesla určité trauma ze svého života. A moc toužila potom, aby Ježíš přišel do jejího domu. Víte, když Ježíš chodil po Galileji a po Betanii, tak aby přišel k někomu domů, to bylo něco. Skutečně potom touží jenom zbožný člověk, aby Ježíš přišel do jeho domácnosti, navštívil ho. V jejím srdci musela být obrovská touha. Ale představte si ženu, která je zřejmě opuštěná a která nese břímě za svoji rodinu, za svoji domácnost. Jo? My často bychom chtěli prostě Martu jen tak smést ze stolu a říct, pečuješ tady a zajímá tě o mnoho věcí. A pán Ježíš ji napomenul, ale až tehdy, když ona si stěžovala na svoji sestru. Takže byla to žena, která byla zbožná. Byla to žena. V její životě musela být obrovská odpovědnost a tíha. Dokonce si myslím, že někdy, ne vždy, ale v Novém zákoně jména lidí trošku vyjadřují jejich takový osud. A Marta znamená hořká. Bitterness to bylo v angličtině. Člověk, který nese nějakou svoji hořkost, svoji zátěž, možná z minulosti, možná zklamána osudem. Možná to na ní neustále doléhalo. Možná si připadala, že je v tom opuštěná, že ji nikdo nerozumí, že ani nenapomenula svoji sestru, ale říkala Ježíši, ty napomeň. Možná už to mezi nima bylo mnohokrát diskutováno. A tak se obrací na Krista. Já bych se pokusil, co tady Ježíš říká. On tady říká, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Když to čtete v češtině, ono vám to nic moc neřekne, ale podíval jsem se do řečtiny a pán Ježíš tady používá dvě slova. Jedno je marimnao, a druhé je tyrbázo, neboli marimnao, děláš si starosti a tyrbázo, znepokojuješ se. To první slovo najdeme v Bibli na více místech. A já se pokusím vám ukázat, co v srdci Marty bylo. Pán Ježíš na více místech toto slovo používá, například v Matouš 6, 25 až 31, tam říká, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat. Nemějte starost o zítřek, jaké bude mít starosti. A to jsou typické existenciální starosti, nebo existenciální spíše starosti, které doléhají na každého člověka, který má nějakou zodpovědnost. A já věřím, že Marta měla velkou zodpovědnost. A Pán Ježíš tady ukazuje na to, že na ní tyto věci doléhaly a snažila se je nějak řešit. Byla akční, nenechala to nějak volně být nebo nenechala s tím stresovat. Ale je vidět, že ještě dále to v jejím životě uvidíme, že se snažila do toho aktivně vstupovat a nestačila na to, přerůstalo jí to. Byla tím ubitá. V Korinským 7, 32 až 34 je použito stejné slovo a tam se mluví o tom, že ženatý člověk má starosti o rodinu, o světské věci, aby se zalíbil ženě. Vdaná žena má starosti o spoustu věcí, aby byly v domácnosti správně, aby se zalíbila svému muži. To je druhá poloha toho slova, že ten člověk je rozpolcen mezi tím, aby uspěl před lidmi, ale zároveň, aby uspěl i před Bohem. A snaží se všechno zvládnout ze svých sil maximálně, ale působí to rozpolcenost. Další toto slovo je použito v Korinským 12.26, v 1. Korinským. A tady se mluví, že se údy starají jeden o druhého. Pavel sám, na něho doléhalo starost o mnoho církví, o mnoho údů. Můžou to být pracovníci v církvi, kteří mají, doléhá na ně, jak věci se vyvíjejí, jak ty jejich ovečky rostou, co se s nimi děje a může to na ně doléhat velice těžce, můžou to těžce prožívat. Ve Filipským 2.20 je napsáno, že je to duchovní péče o stádo, to marimnao, kdy ten pastýř je stresován, je v úzkosti, co bude a někdy se to snaží řešit různými způsoby, až manipulací těch lidí, že je chce dovést tam, kde by je on chtěl mít, protože on ví, jak to má být. Ale stejného slova je napsáno Filipským 4.6, o nic nebuďte pečliví. Tento druh starosti Pavel i Ježíš zakazují. Zakazují a říkají, vložte to na mě. Takže vidíme, že Marta měla spoustu starostí, zřejmě o své příbuzné, o svoji rodinu, o živobytí. Možná jí tížila i duchovní situace v Izraeli tenkrát. Takže jsem bych jí vůbec neodsuzoval. Ale to všechno se může stát každému člověku, ale Pán Ježíš tady používá ještě jedno slovo. A to slovo se jmenuje tyrbázo. A to už v Bibli nikdy není. Našel jsem si ve slovníku, že by to šlo přeložit to be agitated. Jo? Když si vezmete člověka, který je ve své přirozenosti zbožný, miluje Pána, touží po něm, ale je velmi úzkostlivý, a teď tady má to, jako v psychologii by se to dalo říct něco jako panický atak nebo záchvat určitý. A vidíme, že Marie měla obě tyto věci v sobě a to je letální v podstatě pro člověka. Člověk by chtěl pomoct, stará se o spoustu věcí a teď najednou na něj ty myšlenky tak zaútočí, že není schopen s tím nic dělat. To byl případ Marty. Když si ještě vezmete k tomu její minulost, její životní hořkost a zkušenosti, tak tady máte ženu, která je zlomena svým osudem a která to jednoduše nezvládá. To sloveso tyrbázo nikde v Bibli není. Ano, ve filozofii té doby byste ho snad našli. Ale později, když jsem si četl její příběh z dalších evangelií, tak jsem pochopil, že Ježíš ji v tom nenechal, že ji uzdravil, ale velice zvláštním způsobem. My někdy ty příběhy čteme dohromady a nevidíme, že tady příběhy, že mezi tím jsou třeba týdny a roky. Takže tady máme vykreslenou zbožnou ženu, která záleží na své rodině, která miluje Krista, která touží, aby k ní přišel, která je velice úzkostlivá, ale která svoji situaci jednoduše nezvládá. A očima Marty v tu dobu, když tam Ježíš přišel, tak se snažila, aby se tam samozřejmě zřejmě cítil dobře. Ale byla tam i jiná věc. Vypadat dobře v očích druhých. Ano, to je to první slovo. Že člověk je rozpolcen mezi věřícími a nevěřícími. Že přece jenom by před těmi lidmi, kteří mu nepatří Kristu, mít nějakou tvář, nějakou stafáž si prostě uchovat, jako aby se řekl, teď já jsem taková spolehlivá žena, taková, každý prostě musí vidět, jak miluju tu domácnost, jak mi o všechno jde. A to bylo to, co Ježíš vytýká Martě. On nevytýká zbožnost, nevytýká jí nic z toho, co se jmenoval, ale vytýká jí právě tu úzkostlivost. A myslím si, že to slovo, když se na něj podíváte v Bibli, že má mnoho odstínů. Problém Marty byl chtít vypadat dobře před lidmi. Jo, Marta, ta je spolehlivá. Jo. Ta má doma, to je byt jako klícka. Tam to prostě všechno šlape. Ale chtít se zalíbit Bohu a lidem, to nejde. A Marta si neuvědomila, že toto je jeden z kořenů toho, v čem je. Měla zkušenosti z minulosti, možná s tatínkem, možná, já nevím, jestli měla bývalého manžela a to ji provázelo a věřím, že to byl stín na její život do té doby. A ty myšlenky jí musely tak tísnit, že dokonce si u Boha stěžovala na své příbuzné. Podívej se, oni mi nerozumí. Ta Marie, ona mě v tom nechá, ona vůbec neví, co prožívám. Ať mi pomůže. Podíváme se dál, jak to bylo. Je málo lidí v Bibli, kteří by byli tak zbožní jako Marta, jako Marie a jako Lazar. Podíváme se na to dál. Když se podíváme do Jana 11. kapitoly, 1. až 5. verš, tak tam se píše, co se stalo po této návštěvě Krista v domě Marty. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ni oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Znovu je tady zdůrazněno, že Ježíš je miloval. Teď si vezměte, že Ježíš velmi dobře věděl, co Marta prožívá. On se nepotřeboval ptát. On věděl. On znal. A věděl, že Marta lpí na své rodině. Že miluje svoji sestru a dokonce i Lazara. V té době Lazar, předpokládám, nevím to jistě, byl zřejmě mladší než Marta, protože muž byl hlavou rodiny, pokud neměla zabezpečení. A najednou se stalo, že Ježíš dovolil, aby Lazar zemřel. Bychom si řekli, no tak bože, ty víš, co ta žena prožívá, ona by potřebovala něco jiného. A já si myslím, že pro ní to muselo být strašně těžké, když v tom všem ještě ztratila svého milovaného bratra, který zemřel a už nebyl. To je někdy nepochopitelné, jak Pán Bůh jedná a jak on uzdravuje určité věci ve společenství, v životě člověka. On nevložil na Martu ruce a neříkal, Marto, buď zdráva v mém jménu, ale dopustil do života jak jí, tak celé její rodiny obrovskou zkoušku. A než ještě budeme se dívat, jak reagovala Marie, tak se podíváme, co se s Martou dělo tady v tomhletom. V jejím životě docházelo k velkým proměnám. Jan 11.3 říká, že když Lazar umíral, když už to vypadalo naprosto beznadějně, tak mu vzkázali, sestry mu vzkázali, Jan 11.3, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Věděli, že Ježíš může pomoct v té beznadějné situaci. Ano, jenom on. Teď pozvali ho do svého domu, museli mít velkou víru, Ježíše miloval. A podívejme se dál na Martu, co se děje v jejím životě. Je to Jan 11, 20. verš až 30. verš. 11, 20 až 30. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíši řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při vzkříšení, poslední den. Ježíši řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr, volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byla na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když jsem tak trochu se snažil vykreslit Martu, samozřejmě svým způsobem, nechci říkat, že takto bezprostředně v Biblii je, je to určitý můj pohled, nějaká má reflexe, určité události na základě tradice a písma. Tak tady vidíme, že u Marty se opět vyskytuje ta stará věc obviňovat Ježíše. Stejně jako to bylo v tom domě, tak říká, pane, což pak tobě nevadí, že mi nepomůže? Tak stejně tak říká, pane, kdybys tady byl, nebyl by můj bratr umřel. Proč si to myslím? No protože ty sestry mu říkali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen, tak přijď, zachraň, pomoz. A vidíme, že na rozdíl co Marie zůstává doma a oplakává bratra, tak Marta opět jedná. Už běží za Ježíšem a první, co je, jakoby, bože, to je tvoje vina, co se stalo. Kdyby zde byl, nebyl by můj bratr umřel. To jsou první její slova. Ale pak říká jednu nádhernou věc, kterou bych chtěl vypíchnout. Hned potom říká, ale i tak vím, i tak, když to takhle pokazil všechno, ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Dovolím si tady jednu vsuvku. Marta měla větší víru než Ekumenická rada církví a než Kongregace pro nauku a víru ve Vatikánu. Víte proč? Ona řekla, začkoliv požádáš, Bůh ti dá. V Bibli, prosím vás, není ani jedna modlitba, kterou by Bůh z Kristových úst nevyslyšel. Není ani jedna. On opravdu se modlil a Bůh ho vyslyšel. On se modlil vždycky podle jeho vůle. A víte, co nám dneska církev říká? Když se Ježíš modlil, otče, prosím tě, aby byli jedno, jako křesťané, říkají, oni nejsou jedno. Musí se sjednotit pod papežem, musí vytvořit jednotnou ekumenickou církev, aby byli jedno. Jaká nevěra. Bůh prostě nevyslyšel Kristovu modlitbu za jeho života, to ještě není. Ale co říká Pavel? Pavel říká, abyste zachovali jednotu ducha. O letnici, když přišel Duch svatý, tak křesťané, kteří mají Ducha svatého, jsou duchovně jedno. Taková malá odbočka. Já jsem nedávno, mě pozvali bratři baptisté na svoji mládež, chtěli znát nějaké moje zkušenosti. A uvědomil jsem si, že tam, kde jsou křesťané, skutečně třeba z různých církví, ale milují Pána, tak jsou jedno. A nepotřebují mít stejnou ústavu, stejný řád, stejné autority, stejné názory. Ale jednota ducha je jednota v rozmanitosti, v různosti, v rozdílnosti, kdy se lidé především milují. Když říká, aby poznali podle lásky. A ne, že by řekli, máme jednotné modlitby, jednotné staršovstvo a jednotný řád, kterého máme všichni plné zuby. Ne, tak to není. Tak jsem chtěl ukázat, že Marta měla větší víru, než má církev dnes, protože ona věřila, o cokoliv požádáš, Bůh ti dá. Ale měla ještě větší víru. Dokonce řekla, vím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží. Kdo to řekl? Vzpomínáte si Marek 16. kapitola 16. verš, kdo to řekl? To řekl Petr. Ty jsi Kristus, ty jsi Mesiáš živého Boha. A tady vidíme, že Marta měla úplně stejnou víru jako Petr. A Pán Ježíš říká, to ti nezjevilo tělo a krev, to ti zjevil můj nebeský otec. A já věřím, že i Martě nebeský otec zjevil, že Kristus je Mesiáš, syn živého Boha. Ona to věděla. Měla skutečně víru. Věděla, že Bůh vyslýchá Kristovy modlitby a věděla, že on je Mesiáš, syn živého Boha. Dokonce věřila i ve své vzkříšení. Ale je tady jedna věc, který byl její problém. Podíváme se na to. Jan 11:27. Řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Ale v 39. verši, když Ježíš říká, zvedněte ten kámen, tak sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, je už v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ano, ona říká, Bůh slyší všechny tvé modlitby. Ty jsi Mesiáš Boha živého. Věří, že on je vzkříšení a život. Ale ve chvíli, když už jsou věci totálně v háji, když je tady hrob a tam je smrad, je tam prostě rozložený téměř kostlivec, tak najednou Marie říká, tady už ani ty nic nesvedeš. Je tam smrad. Jo? A já jsem přesvědčen, že víte, tenkrát věřit ve vzkříšení z mrtvých nebylo o nic snazší než dneska. Kolik vzkřísil Ježíš z mrtvých, kolik je doložených zázraků? Podle mě 3. To není mnoho, protože to byl Boží syn. A my si dneska říkáme, tak v té době to se to věřilo těm lidem. Já si myslím, že se jim nevěřilo o nic líp nebo hůř než nám. A kolikrát my jsme ti, kteří milujeme Boha, kteří máme víru, že on je Mesiáš, syn živého Boha. Máme víru, že Bůh slyší všechny jeho modlitby. Ale najednou je tady problém naprosto neřešitelný. Je pozdě. To není v životě člověka horší slovo než pozdě. Vložím tady jeden příběh, který jsem slyšel od jednoho bratra, který popisoval, jak byl člověk, který jel v noci autem a usínal. A vždycky se tak nějak probudil a srovnal to řízení a najednou se probudil, neslyšel nic a bylo ticho. Představte si, že sedíte za volantem, řídíte a najednou prostě se probudíte, motor nic, nevidíte ani tuk, všude je tma. Řeknete, co se mnou je? Je pozdě. A on najednou ale zašmátral kolem sebe, otevřel dveře a zjistil, že vjel do nějakého žitného pole. Tam se to auto zastavilo, chcíplo, on spal dál a probudil se někdy uprostřed hluboké noci a byl uprostřed pole. Ale v životě člověka může být někdy pozdě. Když člověk zemře ve svém hříchu, tak je jednoduše pozdě. Pak už nelze nic dělat. Ale jak říkají řečtí filozofové, dum spiro spero, nebo latinici, dokud dýchám, doufám. A pokud jsem ještě tady na zemi, pokud je tady můj pán, není věc. Není. Opravdu není. Věřte mi věc, kterou by Bůh nedokázal hnout. Představte si, že máte milovaného bratra, rodinného příslušníka. Teď si ještě vezměte, že na vás doléhá různý paniky, ataky a hrůzy a starosti o tento svět a je před vámi věc, která je naprosto neřešitelná. Tam potřeboval Ježíš Martu dostat. Víte, nakonec to zvládnou to vaření, jo? To jde. Nakonec nějak tu Marii trochu popérovat, tak mi pomůže, to taky jde. Jo? Vždycky to ještě bylo tak trochu v jejich silách. Ještě vidíte, že běží za tím Ježíšem a říká, kdyby jsi zde byl, ještě v tom všem měla odvahu jako říct, Bože, skoro to je tvoje vina, proč jsi nepřišel, když jsme tě volali. Ale najednou je tady hrob a to, o co se musela ve své přirozenosti chvět, o svého mladšího bratra, který ho musela milovat, tak najednou na ní dolehlo přesně to, co na Joba. Čeho jsem se obával, to přišlo. Ten můj bratr, který mohl připomínat možná otce, je mrtev. Je konec, je pozdě. A pak najednou, kde je ta víra? Ano, Ježíš říká, že ho vzkřísí. Už to nejde. Je 4 dny v hrobě. Už smrdí. Už to radši neotvírejte. A je mnoho lidí, kteří si říká, tam ty moje problémy, ty jsou tam někde ve skále, už tam jsou mrtví, prosím vás, neotevírejte ty dveře, smrdí to, jsou tam kosti, já už to nechci řešit, jako stalo se prostě a zazdí to. Ale Ježíš říká, odval ten kámen, odval to, budem to řešit. Podíváme se na to, já na to mám, já to dokážu vyřešit. A Marta prožívá zkušenost, že to, čeho se tak strašně obávala, že Ježíš zavolal a Lazar vstal. Vyšel z hrobu. Ano, všichni s tím měli problém. Farizeové, já nevím, kdo všechno, protože to byl obrovský zázrak. Ale Ježíš tak miloval Martu, že ji uzdravil v tom, že ji ukázal, není nic, nic ve tvém životě, co bych já nedokázal nést. Nic. Není ve tvém životě žádný problém, ani jeden. Není, který by Ježíš nedokázal vyřešit. Možná to jsou ty problémy, které si někam zazdil, někam do skály, kde to smrdí, kde vůbec nechceš, aby to lidi viděli. Ono na kostech, na červech, na hnícím mase není nic hezkého. Ježíš přichází k tobě a říká, otevř ten problém, ukaž, budem to řešit. Já na to mám, já to dokážu proměnit. A Jan, 12. kapitola, 2. až 3. verš, kdy už Lazar je vzkříšený, na hostině, kde je Ježíš, tak tam se píše něco zajímavého. Připravili mu tam večeři, Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Víte, co dělá Marta? Znova obsluhuje. Ale už tam neslyšíme Ježíši tak pomoc. Já si myslím, že v tu chvíli měla uši na stopkách. A najednou už to nedělala proto, aby si Ježíš řekl, no tak to jsem teda dobrá, to všechno zvládám, to mám skvělou pověst. Ale už to skutečně dělala kvůli němu. A já jsem přesvědčen, že stres a to tyrbázo bylo zlomeno. Zemřelo v tom hrobu, zatímco Lazar vyšel. Je to jako když máte nějakou masařku, ona se zakuklí a je z toho, nebo nějakou housenku, je z toho motýl. Došlo k proměně. A já věřím, že Ježíš, když dělá věci, tak sleduje mnoho věcí. Byla to lekce pro farizeje, pro učedníky, pro Jidáše, pro Martu, pro Marii. Ale věřím, že Marta tady prožila, bych to řekl, emocionální uzdravení, už jednou provždy. Už máte zkušenost, že s tím nejhorším, co vás tíží, Ježíš opravdu dokáže jednat, tak pak už můžete žít skutečně v klidu. Zmizelo to. Ale někteří říkají, tak ta Marta, ona tam prostě se starala o to, měla taky sedět u těch Ježíšových nohou. Snad by to na první pohled tak mohlo znít, ale ono je možné, budeme číst dále o Marii, která taky se dostala o krok dál z toho příběhu Lukáše. Když se o Ježíše starala Marta v tom Lukášovi, tak to byl její dům. Tam, kde došlo k té kolizi, kterou Ježíš vyčetl, tak to bylo v jejím domě. Ale tato věc už se stala v domě Šimona Malomocného. A tam Marta zase sloužila. To ona, jsou lidé, kteří mají obdarování k tomu, že se starají o druhé, že mají opravdu srdce pro jiné. Jo? Já se přiznám, že já moc ne. Jo? Ale Bůh dává někomu správu, někomu dává dar výřečnosti, jinému dává dar, já nevím, dávat přímluv a duchovní tady jsou rozličné. Ale někdo by Martu uzdravoval tím způsobem, že by řekl, podívej se, ty nemůžeš pečovat o ty věci, jo? Ty nemůžeš se tady starat o hosty, jako máš prostě sedět u těch Ježíšových nohou a prostě nebudeme nic pít, bude všude nepořádek, bude všude, jo? Ne, ona zase znovu obsluhovala. Ona u toho měla srdce. Ale už jí nezáleželo zřejmě na tom, co si řeknou ostatní a už věděla, proč a pro koho to dělá a tady už Ježíš vůbec nic nevytkl. Já si myslím, že je to v naprostém pořádku starat se o své bližní, mít srdce, já nevím, u těch praktických věcí, ale musela u toho zemřít ty věci, o kterých jsem mluvil. Teď se podíváme na Marii. Přečetl bych tady znova z Jana 11. kapitoly, znova 31 až 32. Tady se píše, když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala a vyšla, šla za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla, pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen a potom křísil Lazara. Ale co bych chtěl ukázat? Vidíte, že Marie, její sestra, když Ježíš přichází, tak říká ta samá slova. Kdybys zde byl, nebyl by můj bratr zemřel. Ale zatímco Marta, věřím, energicky přichází ke Kristu a hned mu to říká, tak Marie zaujímá místo u jeho nohou a já věřím, že je to vyznání Marie. Pane, ty jsi ten, kdo kdyby tu byl, tak by pomohl. Můžete říkat dvě stejné věci stejnými slovy a může to znamenat něco úplně jiného. Může to být obvinění a může to být snaha o uctění. Představte si, když, já nevím, muž přijde domů a žena mu řekne, no ty teda vypadáš. Jo. A teď si vezměte, může to být, no chudáčku, co se ti stalo, kdo ti ublížil, anebo kde se zase flákal. Jo. Můžou to být stejná slova, ale jenom Bůh vidí k srdci. A já věřím, že Marie, která neustále ji vidíme u Ježíšových nohou, když se mluví o Marii, tak ona je typ člověka, který Krista uctívá, který mu visí na rtech, která je dávána výš než Marta. Tak vidíme, že stejně jako Marta vždycky obsluhuje, tak Marie ve všech těchto třech věcech, jak v tom svém domě, tak na cestě setkání s Kristem, tak potom v domě Šimona Malomocného, tak Marie vždycky je u Ježíšových nohou. Je to určitý typ zbožnosti. Ty dvě ženy podle mě představují takové dva typy víry v Krista. A potom dochází k jedné věci, která je v evangeliích víckrát. Já ji přečtu, teď budu dlouho číst Bibli, trošku delší úseky, protože všichni evangelisté popisují příběh, který se potom stal. Je tam ještě jeden příběh Lukášovy 7. kapitoly, který zřejmě popisuje jinou ženu a jiné pomazání. To byla žena hříšnice, která pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy a slzami. Já jsem přesvědčen, že to je jiný příběh, protože se stal na jiném místě a v jiném domě. Ale tady nám evangelisté popisují, co se stalo s Marií. Jan 12.1. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož probudil z mrtvých. Jo? Vidíte, že už je to dál než ten příběh Lukáše. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Juda Šimonův, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který je měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty denáry nebyly dány chudým? To řekl ne proto, že mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ten stejný příběh pohledem Matouše, 26:6-13. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat a za mnoho peněz ty peníze dát chudým. Ježíš to pozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe. Mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, že všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. A do třetice Marek, jak to vidí Marek, 14. kapitola, věnuje tomu 7 veršů, 3 až 10. Když byl v Betanii, v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého nardového oleje. Rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se mezi sebou rozhořčovali. K čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a ty dát chudým. A hněvali se na ní. Ježíš řekl, nechte jí. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Učinila, co mohla. Předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. A Juda Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Takže já jsem teď naplnil Kristova slova, že když vám zvěstuji evangelium, tak mluvím i na památku Marie. Nevím, jestli jste si všimli, každý z těch tří evangelistů tam dal svůj pohled. Jeden říká, že to vadilo Jidášovi, další ukazuje, že to vadilo i učedníkům a jeden říká, že to vadilo ostatním. Jeden popisuje, že pomazala jeho hlavu, další popisuje, že pomazala i nohy. Jeden popisuje, že to byl nard a další popisuje, že to byl olej. A další popisuje, kolik to stálo. A tak já jsem si udělal takový výcuc ze všech těch evangelií, abych vám to trošinku se snažil zahustit do jednoho. Takže ta žena měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého, nardového oleje. Měla ji v alabastru. Co je to alabastr? Alabastr je takzvaný sádrovec, neboli síran vápenatý dihydrát. To je látka, která tvoří monokrystaly, takové velké. A ta nádobka je taková, když se povede skutečně ten sádrovec dobře tvarovat, tak je sněhově bílá až průhledná. Je to nádherná nádobka, kde si uchovávali speciálně ženy nardový olej. Ten nardus, to je taková rostlina, která je v Himalájích, jmenuje se Nardostachios grandifolia a roste v Číně, roste v Himalájích, kde se sbírá, potom se rozdrtila a potom se z ní získával olej. Ten olej v Izraeli se používal například k pomazání králů. Používal se jako dezinficient, používal se dokonce i jako sedativum. Byl to lék, jeden z velice drahých léků, který byl dovážen tou dobou do Římské říše, jehož součástí byl Izrael. A za dob krále Šalamouna se dovážel nardus. A byla to velice drahá látka, která když se uzavřela do toho sádrovce, tak se tam vlastně jakoby zazdila a v tom dozrávala. Bylo to podobné jako třeba víno. Čím to bylo starší, tím to více vonělo a tím to bylo dražší. A víme, že ta žena, nebo Marie, pomazala Kristu hlavu a nohy a že k tomu použila jednu libru. Jedna libra to je 325,75 gramů. Je to poměrně dost. Já tady, protože mám žízeň, tak tady piju. A zhruba tohleto bych řekl, že tak může být takových 300 gramů, protože to je půl litr, už jsem tak 200 gramů upil. Takže zhruba takovéhle množství ona vylila na jeho nohy a hlavu. Kolik to stálo? 300 šekelů se píše. Kolik to je? To je plat. Roční plat jednoho dělníka, který tou dobou v Izraeli byl. A teď si vemte, v tom Izraeli ten člověk za ten plat živil i celou rodinu. Jo? Neživil jenom dneska, že manžel má nějaký plat, žena má plat, ale on musel uživit celou rodinu. A byl to poměrně slušný plat a ti lidé tam neměli jedno až dvě děti. Je třeba 4-5 dětí, manželku a byl to roční plat. Tak si vemte, kolik by to dneska zhruba stálo. Já jsem si spočítal, že podle průměrných platů, který se stále mění, že to mohlo být takových 600 tisíc až milion korun. Máte to někdo jako, možná, že jo, ale není to zas až tak málo. Teď si vezměte, že Marie, když Ježíš přišel do domu Šimona Malomocného, ani to nebyl její dům, to vzala, rozbila to a všechno to vylila na jeho nohy a na jeho hlavu. Plítvání, co? A teď si vezměte, jak reagují ty jednotlivé skupiny lidí. Jidáš, ten to neudržel a šel Krista zradit. Tohle to bylo to poslední, co mohl vidět, že se k tomu vrátí. Dokonce i učedníci říkali, no tak tohle to teda takové plítvání, kolik jsme za to mohli mít peněz, mohli jsme to prodat a dát to chudým. Ale je vidět, že Ježíš takovéhle smýšlení vůbec neměl. On jí za to pochválil a dokonce říká, a všude, kde se bude zvěstovat evangelium, se bude mluvit na počest Marie. Ještě trochu o tom nardu. Tyto nardové vázičky si ženy uchovávaly většinou na nějaký významný den, většinou na den své svatby. To prostě měli na den, aby skutečně bonili svému ženichovi, toho, koho milovali. Prostě považovali to za jeden z významných dní a významných svátků ve svém životě. A pak tuto věc rozbili. Nebo se to používalo například na balzamování významných mrtvých. Třeba Josef v Egyptě byl balzamován nardem, takovou to věcí, která byla nesmírně drahá. A člověk to měl a čím déle tu věc měl, tím větší cenu získával. Tam byly různé enzymatické procesy, které vedly ke zrání toho eterického oleje, toho nardu. A Marie vlastně řekla všem, tady je Ježíš a to, že já se s ním můžu setkat, že s ním mohu mluvit, to je to nejdražší v mém životě, co vůbec může být. Rozbila tu alabastrovou nádobku, to píše jeden z evangelistů, a pomazala jeho ruce a nohy. V té době, když se Židé scházeli, tak oni měli takové pohovky, na nich leželi a měli bosé nohy a měli hlavu. A bylo běžné, že prostě hostům se myly nohy, většinou vodou, a v takových těch lepších společnostech se pomazávaly jejich nohy a hlava, protože v podstatě na Blízkém východě, kde je velice intenzivní sluneční žár, tak tam vysychá pokožka, rozpraskává, vlasy jsou vysušeny a nohy vlastně tam neměly nějaké speciální boty, no, takovou volnou obuv měli. A ty nohy vlastně a ta hlava velice trpěly. A například i David říká, ty moji hlavu pomazáváš. Byl to takový výraz boží péče. A toto tady Marie udělala. Dokonce v písní se píše, že když se pomazává hlava krále, že to nese vůni. Ona tady naplnila tento starozákonní verš. A ještě bych se trošku vrátil k tomu, co to způsobilo. Když dáte ten nardus na tělo člověka, tak jak to tělo je teplé, tak se odpařuje ten eterický olej a celá místnost se zaplnila vůní té masti. Kdykoliv obětujete Kristu něco drahého, něco, co si střežíte jako vzácný dar, tak je to vůně. Někdy je to duchovní vůně a lidé kolem vás to cítí. Řeknu vám tady v tom jeden příběh. Učedníci velmi dobře věděli, co by se s tím dalo udělat. A když chcete obětovat skutečně Kristu něco drahého, tak pamatujte si, že všichni kolem vás vědí lépe než vy, jak byste měli své peníze použít. Všichni by vám do toho nejradši mluvili. Kdysi dávno jsem slyšel takový příběh, který se mi v jednu chvíli jeho duch boží připomenul. Byl v Americe, přijel nějaký člověk z východu a byla tam na něj udělána sbírka na jeho varhany. On říkal, máme ve sboru, chceme mít ve sboru orchestra, chybí nám varhany a potřebovali bychom bratře, abyste nám pomohli. Tak ten pastor přišel a udělal obrovskou sbírku a říkal, dejte ještě více, ať mají bratři opravdu dobré varhany, ať je to skutečně zboží, které je skvělé. A teď ty lidi vyhecoval, aby tam dali skutečně hodně peněz. Pak si toho bratra vzal stranu a říká, víš, jako máme spoustu dluhů, tak prostě tady máš čas na ty vaše varhany a prostě musíme splatit své dluhy. Jako my jsme autority a my prostě spravujeme ty peníze těch lidí. Jo? Stejně jako učedníci. Možná to měli na dobré věci, ale nebylo to to, proč ta sbírka měla být udělána. Takže vždycky kolem vás budou lidé, kteří lépe než vy budou vědět, co máte Kristu dát a co ne. Ale dávejte si pozor, co podporujete, komu dáváte. A skutečně toto bylo přineseno Kristu a vidíme, že pro ty učedníky to bylo tak těžké, že to začali kritizovat. Jediný, kdo z toho měl radost, byl Kristus. Protože i u Marie došlo k určitému posunu. Zatímco se podíváme poprvé v tom domě, ona seděla u Kristových nohou a poslouchala jeho slovo. Ale najednou v tom domě toho Šimona jí záleželo i na tom, aby skutečně Kristus byl uctěn. A tak jí záleželo i na tom, aby i jeho nohy, i jeho hlava, aby i jeho služba byla zabezpečena. Dokonce je napsáno, že Ježíš žil z toho, co mu darovali ženy. Je zvláštní, že muži někdy nemají takovou empatii, že ten člověk, co přijde, má taky hlad, že potřebuje vodu, že potřebuje z něčeho žít. A možná s tím řešili duchovní věci a podobně, jak dát chudým, jakou mít strategii, jak zasáhnout ten Izrael, jak šířit Boží království, jak to vysílat po 70. Možná si sdělovali své zkušenosti. Ale že jejich mistr má taky hlad, že on taky potřebuje péči, tak vidíme, že stejně jako Marta tohleto věděla, ale už přestala reptat na ostatní a dělala to s radostí, tak najednou i Marie to nejdražší, co měla, najednou dala Kristu, pomazala jeho hlavu, pomazala jeho nohy a záleželo jí na tom, co se stalo. A celý ten dům byl naplněn vůnitou mastí. A pak zde posledním, který na to reagoval, byl Jidáš. Pán Ježíš říká, že jeden z vás je ďábel a Jidáš byl satan, byl to ďábel, byl to nepřítel Boží a byl to zloděj. A je dokonce napsáno, že on z těch sbírek pro chudé, on si bral na to, co potřeboval on. A pro něj to bylo, když viděl to množství těch peněz, který možná nikdy v životě neviděl, když viděl, že to prostě jednorázově bylo zničeno, obětováno Kristu, tak ďábel vždycky žárlí a chce, aby to bylo obětováno jemu. A v podobě Jidáše ho sebral, aby ho šel zradit. Vidíme, že potom to udělal ještě u večeře Páně jednou. Ale vidíme, že tohle to pro něj už bylo tak nesnesitelné. A věřím, že pro Jidáše, který bývá poměrně dost, tak vždycky bude provokovat, když vy budete přímo sloužit Kristu. A dáte mu to nejdražší, protože on dobře ví, že by to měl mít on a že by z toho měl on žít, že by to mělo být pro jeho věci, kradl Boží věci, pro svoji vlastní potřebu. Tady, ano, hlasatelé Evangelia žijí z Evangelia a je správné jim dávat, ale on si to bral tajně a kradl, on to zneužíval. A tak vždycky, když dáte Kristu opravdu to nejdražší, co máte, tak většinou to ďábla tak rozzuří, že vás začne osočovat. To je tady stále. Takže skončil bych a chtěl bych to shrnout jenom v tom, že obě ty sestry jsou nám v něčem příkladem. Obě dvě jsou takovým archetypem víry. Víry, která je taková srdečná, která sedí u Kristových nohou a naslouchá mu. A víra, která má široké srdce i pro ty ostatní posluchače a která dělá ty praktické a dobré věci. Marta potřebovala uzdravit a Marie potřebovala prohloubit svůj vztah ke Kristu. A většinou, když Bůh chce v nás něco jako drahokam opravdu vybrousit, aby se blízkal, nebo ratolest, která nese hojné ovoce, bývá většinou čištěná, aby nesla ještě hojnější ovoce, tak Bůh většinou naše povolání, naši službu nemění, ale prohlubuje. Prohlubuje a ukazuje v ní sám sebe. Takže pokud cítíte nějaké své povolání a máte v tom problémy a já nevím, stěžujete si a jste plně hořkosti a představ a já nevím, tísní, depresí, já nevím, čeho všeho ty ženy byly plné, tak to neznamená, že máte změnit to, v čem jste, ale prohloubit to. A Ježíš s každým z vás má svůj plán. On vás čistí. Někdy je to hodně bolestivé. Ale vždycky to nese svoje ovoce a vždycky je on oslaven a vy potom kolem sebe šíříte tu vůni té masti. Dokonce Pavel o tom říká, že neseme vůni jedním k smrti, jako byl Jidáš, ale mnohým k životu. Amen.